ανάμεσά σας. Ήρθε ο Κύριος να μας ευλογήσει πλουσίως και κατά πάντα και να μας χαρίσει την αγαθή του μερίδα. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 568 έναν ψαλμό Ρόγιωτα Βήτα, ψαλμός 112, επαναλαμβάνω σελίδα 568, είναι στη δεξιά στήλη και λίγο πάνω από τη μέση της σελίδας. Ψαλμός Ρόγιωτα Βήτα. Ενείτε τον Κύριον, μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριον. Εις τας εντολάς αυτού ιδύνεται σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενναία των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλουν συνείστε εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Φως ανατέλει εν το σκότι δια τους ευθύς. Είναι ελεήμων και ικτήρμων και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστή. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Η καρδία αυτού είναι στερεά. Ελπίζουσα επί των Κύριων. Εστηριγμένη είναι η καρδία αυτού. Δεν θέλει φοβηθεί εωσού ήδη την εκδίκηση επί της εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Το κέρας αυτού θέλει υψωθεί εν δόξη. Ο ασεβής θέλει ειδή και θέλει οργιστεί. Θέλει τρίξει τους οδόντας αυτού και θέλει αναλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θέλει απολεστεί. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, μας λέει ένα πνευματικό τρίπτυχο που θα λέγαμε τις ημέρες που διάγουμε, τις συγκεκριμένες ημέρες, είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Προσέχετε, κόμμα, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, θέλει ελθεί ο Υιός του ανθρώπου. Και βέβαια, όταν ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια, μας παραγγέλει σε αυτές τις τελευταίες ημέρες να ετοιμάσουμε τα σκεύη μας, να έλθουμε σε πνευματική εγρήγορση, σε αγρυπνία, όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ίσως αυτό για εμάς να μην αποτελεί το πιο ευχάριστο μήνυμα, να μην είναι τόσο ευχάριστο ή ευήκοο εις τας ακοάς μας. Θα πει κανείς, αδελφέ, έχουμε αυτό τον καιρό πολύ βάρος στην ψυχή μας. Και αυτό βέβαια είναι μια αλήθεια και παραδοχή όχι μόνον από τους ανθρώπους του κόσμου, βεβαίως και από τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά πλέον παραδοχή και από πολλούς χριστιανούς. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Άλλοι μεγαλύτερα, άλλοι μικρότερα. Προβλήματα όμως που δημιουργούν στην καρδιά μας θλίψη και εν τέλει στη ζωή μας κακοπάθεια. Και πολλές φορές αναλογιζόμαστε τις πρώτερες ημέρες. Αναλογιζόμαστε τον καιρό που ο Θεός πράγματι επέτρεπε στη ζωή μας ευρυχωρία και μας χάριζε πλουσίως, αυθόνος από την ευλογία που ο Θεός έχει και μάλιστα πλούσιος όν καθώς είναι, διαμοίραζε και διαμοιράζει στα παιδιά του. Όμως ο Λόγος του Θεού τι μας λέει, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω το βραβείο της Άνω Κλίσεως. Και είναι αυτός ο καιρός που πράγματι όλοι εμείς θα πρέπει να ζητήσουμε πλειωτέραν χάρη και περισσότεραν δύναμη από τον Κύριο, ώστε να αποκτήσουμε όραση. Είναι ο καιρός που όλοι εμείς, αγαπημένα μου αδέλφια, καλούμαστε να ζήσουμε εδάφια της Γραφής που ίσως μέχρι στιγμής, ναι μεν τα διαβάζουμε, ίσως τα ξέρουμε τόσο καλά που τα προφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους, αλλά είναι ο καιρός που θα πρέπει να τα ζήσουμε. Ένα εδάφιο που τώρα ο Θεός μου θυμίζει είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς. «Εν μέσω πολλής θλίψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου». Και θα διερωτηθεί κάποιος και θα πει «Αδελφέ, αυτός ο λόγος δεν είναι σχήμα οξύμορο? Δεν είναι παράδοξο να σου συμβαίνει αυτό? Μα αυτός ο λόγος είναι τελικά η ζωή των Αποστόλων. Είναι το αποστολικό φρόνημα. Είναι η αποστολική πρακτική. Είναι αυτό το φρόνημα που καλούμαστε σε αυτές τις τελευταίες ημέρες να ζήσουμε και εμείς. Μέσα από την καρδιά μας, ζώντας ο Λευτέρης, εν μέσω πολλής θλίψης, με τα χαράς Πνεύματος Αγίου, Α Θεσσαλονικής, να λέει εδάφια όπως, παραδείγματος χάρη, ή τα προς Ρωμαίους επιστολή, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να αποκαλυφθήσει μας. Αυτό όμως να εξέρχεται από τα χείλη, αλλά ουσιαστικά από τα έγκατα της ψυχής σου, γιατί αυτό το ζεις ή καλείσαι να το ζήσεις, ακουμπώντας πού? Στις Γραφές. Δηλαδή, Κύριε, δηλαδή, Λευτέρη μου, αυτό το «προσέχετε» που εγώ σου λέω είναι ένα άλλο «προσέχετε» από αυτό που εσύ προσέχεις τον καιρόν αυτό. Πού προσέχει ο Λευτέρης? Στο πρόβλημα, στο δυσμενές γεγονός, στην κακοπάθεια, σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον παρόντα καιρό. Και εν τέλει, πολλές φορές, την ώρα που ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάθε πρωί ο Κύριος ανανεώνει τους ικτυρμούς του και μεγαλύνει το έλεος του σε όλους εμάς, εσύ να έρχεσαι σε μία κατάσταση όπου κραυγάζεις ενώπιον του Κυρίου «Βοήθεια! Βοήθεια!» Και αυτό είναι που τελικά σε κάνει πολλές φορές, Λευτέρη, να βλέπεις την πνευματική οδό μονόπλευρα κάτω από ένα πρίσμα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει «Θέλω σήμερα να καταλάβεις ότι αυτό το «προσέχετε» που σου λέω, Λευτέρη, είναι «προσέχετε» όχι μόνον για να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις μιας ένδοξης αιώνιας ζωής, μιας ζωής όπου θα χαίρεσαι το ανέσπερον φως, θα χαίρεσαι στην χαρά, στη γνήσια, στην αληθινή». Ο Απόστολος Πέτρος, είπαμε το αποστολικό φρόνημα, την ονομάζει ένδοξον και ανεκλάλητον. Θα χαίρεσαι σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό τον τόπο που εγώ ετοίμασα οικίματα για σένα, και πλέον βλέποντας, ενατενίζοντας αυτό το περιβάλλον, θα καταλαβαίνεις πια πώς πρέπει να πολιτευτείς και να προσέχεις στον παρόντα καιρό. Είναι αυτός ο τόπος που ο Κύριος ετοίμασε, όπου όλοι εμείς θα απολαμβάνουμε χορτασμόν εφροσύνης δια του προσώπου του Κυρίου, καθώς θα βλέπουμε τον Κύριό μας πρόσωπον προς πρόσωπον.
Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτό? Να θεωρούμε το κάλλος της ωραιότητός Του και να ζούμε γύρω από το θρόνο Του σε αυτό το περιβάλλον που δεν υπάρχει δάκρυ, κραυγή, πόνος, να πούμε και ανθρώπινες λέξεις. Δεν υπάρχει στρες, δεν υπάρχει άγχος, αλλά ούτε και η αγωνία που την αναφέρει ο Λόγος του Θεού και που την είχε και ο ίδιος ο Κύριος την ώρα της Γεθσημανής. Ήρθε όμως ο άγγελος. Πότε ήρθε ο άγγελος? Για να ενισχύσει τον Κύριό μας. Όπου η αγωνία του εκδηλώθηκε με έναν τρόπο μοναδικό. Ο ιδρώτας έρεε ως θρόμβη αίματος. Πότε ήρθε ο άγγελος? Όταν ο Κύριος είπε, ουχή το αιμόν, αλλά το σώνα σκήνει. Το δικό σου θέλημα. Πού το είπε? Πριν την κορύφωση του πάθους του, την ώρα όμως που ήδη κακοπαθούσε, όχι τόσο όσο λίγο αργότερα. Πού το είπε? Στη Γεθσημανή. Τι σημαίνει Γεθσημανή? Γεθσημανή σημαίνει ελαιοτριβείο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Ένα λιοτρίβι. Ήμασταν η άγρια ελιά και ο Κύριος μας πήρε και μας μπόλιασε στην καλή ελαία. Αλλά η καλή ελαία, η οποία δίνει καρπό, δεν αρκεί για να έχεις και για να έχω αυτό το λάδι που ο Κύριος θέλει. Τι λένε οι άνθρωποι σήμερα? Παρθένο εξαιρετικό ελαιόλαδο. Μεσογειακή διατροφή, εξαίρετη διατροφή για την υγεία ενός ανθρώπου, μάλιστα και για την ευεξία ενός ανθρώπου. Πώς τελικά όμως ο Λευτέρης θα έχει καλό λάδι που θα απολαμβάνει ο Βασίλης, ο Σάβας, ο Δημήτρης? Γιατί προσέξτε, τον καρπό του Λευτέρη δεν τον απολαμβάνει ο Λευτέρης. Δηλαδή η πορτοκαλιά απολαμβάνει τη δική της, το δικό της καρπό. Τρώει η πορτοκαλιά τα πορτοκάλια της. Η μηλιά τα μήλα της. Η σικιά τα σίκα της. Ο Λευτέρης γεύεται τον καρπό του? Όχι. Τον καρπό του Λευτέρη τον γεύονται όλοι αυτοί που είναι γύρω από τον Λευτέρη. Αν λοιπόν ο Λευτέρης έχει καλό λάδι, δίπλα στο Λευτέρη ο Βασίλης, ο Σάββας, ο Δημήτρης, τι θα λένε για το Λευτέρη? Εύγευστο το λάδι του Λευτέρη. Γιατί όμως? Γιατί μετά την καλή ελαία όπου μπολιάστηκε ο Λευτέρης υπάρχει το ελαιοτριβείο. Μέσα στο ελαιοτριβείο ο καρπός συνθλίβεται. Και τότε, εν μέσω πολλής θλίψης μεταχαράς Πνεύματος Αγίου, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθώσουν με τη δόξαν τη μέλουσα να αποκαλυφθεί εις ημάς. Αλλά και πολλά άλλα εδάφια που προσμέν το παρόν ή σε μία πρώτη προσέγγιση φαίνονται οξύμορα σχήματα, όταν όμως ο χριστιανός ακουμπήσει στις γραφές και αγαπήσει τη γνήσια και αληθινή πνευματική ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι κάπως έτσι έζησαν, συγγνώμη Κύριε, ότι έτσι έζησαν και οι Απόστολοι. Και σήμερα λέμε να μας δώσει ο Κύριος διακονίες, να μας δώσει ο Κύριος χαρίσματα, αμήν. Αλλά θυμηθείτε λιγάκι όμως τι είπε ο Κύριος στον Ανανία για τον Παύλο, τον οποίον τον είχε ορίσει σκεύος εκλογής του. Κάλεσε τονα και πες του όσα μέλη να πάθει για το όνομά μου. Αυτή ήταν η αναφορά του Κυρίου στο τι θα λάβει ο Παύλος, στο τι θα πάθει για να μπορεί να γίνει φως αναμέσων των εθνών, σάλπιγγα του Κυρίου και να διακηρύξει ως γνήσιος Απόστολος και ως γνήσια διακονία το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που έλαβε ο ίδιος εξ αποκαλύψεως από τον ίδιο τον Ιησού. Και έρχεται ο Κύριος τώρα και ανατρέπει το εσωτερικό περιβάλλον του Λευτέρη, που ναι, κακοπαθεί, που ναι, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στεναχωρία και εν τέλει προσήλωση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Πού όμως, σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν επί της γης, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, πάρε το βλέμμα σου από τη γη και σπούδασον τον καιρόν αυτό να φρονείς τα άνω και να εξητείς τα άνω. Πώς, Κύριε, στα δικά μου προσέχετε? Γιατί μέσα από τα δικά μου προσέχετε, πέραν από το γεγονός ότι θα αποκτήσεις όραση Θεού για να μπορείς να διακρίνεις τι θα λάβεις, όταν το λάβεις, εισερχόμενος με τη δική μου χάρη, λέγει ο Κύριος, πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και διαμέσου αυτών τον προσέχετε, να μπορείς να σταθείς πρώτον ανθεκτικός σε όλα αυτά που υποφέρεις με τη δική μου χάρη, αλλά και εν τέλει να μπορείς να χαίρεσαι για όλα αυτά που εγώ εκπλήρωσα, εκπληρώνω και πρόκειται να εκπληρώσω στη ζωή σου όσο ακόμα θα είσαι επί της γης. Κύριε, πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει αυτό εάν μένεις στο δικό μου προσέχετε. Ξέρετε πόσα προσέχετε αναφέρει ο Λόγος του Θεού? Ή 46 ή 47, είναι καιρός που τα είχα μετρήσει, αν θυμάμαι καλά αυτό είναι το νούμερο, συμπεριλαμβάνοντας και την Παλαιά Διαθήκη. Και βέβαια και στους 70, στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στο κείμενο, αυτό το προσέχετε, αναφέρεται και ως βλέπετε, αλλά περιέχει και το παρατηρείτε. Λέει, ας πούμε, στην προς Εβραίους επιστολή, παρατηρείτε μήπως της υστερείτε της χάριτος του Θεού. Και όλα αυτά έχουν σχέση με το τι πρέπει και εσύ και εγώ να προσέξουμε. Μη βλέπεις στο ξυλάριον του αδελφού σου, παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, τι να κάνω, Κύριε? Να προσέχεις στο δοκάρι που έχεις μέσα στο δικό σου οφθαλμό και μάλιστα να παρατηρείς. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά τα προσέχω που πολλές φορές κατακλείζουν το βλέμμα, την καρδιά, το νου, την υπόσταση του Λευτέρη, να μετριαστούν, πλέον να οπισθοχωρήσουν και έμπροσθεν αυτόν τον προσέχετε να υπερισχύσουν τα προσέχετε του Κυρίου. Τι σημαίνει τα προσέχετε του Κυρίου? Είναι ο καιρός να βλέψουμε στις γραφές. Γιατί μέσα από τις γραφές, εν τέλει, θα επιτευχθεί και η ετοιμασία μας, ώστε να είμαστε όλοι εμείς στον κατάλληλο χρόνο, στην αρμόδια θέση, για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όταν ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει εκκλησία ένδοξον, αγίαν και άμωμον, χωρίς κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά και στον παρόντα καιρό να μπορούμε να διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο που εν τέλει, ναι, πράγματι, μέσα σε όλες αυτές τις λήψεις θα μπορούμε να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, ανθεκτικοί, είπαμε προηγουμένως, αλλά και θα μπορούμε να χαιρόμαστε την πνευματική μας ζωή βλέποντας στη χάρη του Θεού, στις ενέργειες του Θεού, στις επεμβάσεις του Θεού και γνωρίζοντας τελικά τι ο Θεός εργάζεται στη ζωή μας. Πώς, εάν εγώ δεν κύψω στις γραφές, θα γνωρίσω το θέλημα του Κυρίου, αλλά και το χαρακτήρα της υποστάσεως του Θεού, πώς? Ο Απόστολος Παύλος λέει, εξεύρω εις εις ποιον επίστευσα. Τον γνωρίζει. Εγώ τον γνωρίζω. Εσύ τον γνωρίζεις. Είναι ο καιρός λοιπόν να γνωρίσουμε τον Κύριο μέσα από το «προσέχετε» που ο Κύριος μας λέει. Μετά το «προσέχετε» όμως τι μας λέει? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αγρυπνώ σημαίνει ότι είμαι σε μία κατάσταση πνευματικής εγρήγορσης. Σε μία κατάσταση όπου κατευθύνω το νου μου, την καρδιά μου, στο θέλημα του Θεού, στο ότι τα σημεία των καιρών εκπληρώνονται και στο ότι πράγματι με βάση όλα αυτά που διαβάζω στις γραφές, ο Κύριος φαίνεται ότι είναι πλησίον. Και βέβαια, η πνευματική εγρήγορση δεν έρχεται ημιμόνον διαμέσου της προσευχής. Είπαμε ότι το «προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε» είναι ένα τρίπτυχο, αλλά μέσα στη γραφή υπάρχουν πολλά δίπτυχα. «Αγρυπνείτε και προσεύχεστε» είναι ένα δίπτυχο. Κανείς χριστιανός δεν μπορεί να είναι άγρυπνος εάν δεν προσεύχεται, και βέβαια κανείς χριστιανός δεν προσεύχεται εάν δεν είναι άγρυπνος. Και υπάρχουν και άλλα δίπτυχα που μπορούμε να πούμε παραδείγματος χάρη για να καταλάβουμε. Λέει «σοφία και επιστήμη». Λέει «εναληθεία και αγάπη». Λέει «έλεος και αλήθεια, συναπηντήθησαν». Αυτά τα στοιχεία που αναφέρει ο Λόγος του Θεού συναρμόζονται και το ένα συμπληρώνει το άλλο, ώστε ο άνθρωπος του Θεού να έχει τέλειο καρπό. Γιατί γι' αυτό θα αξιολογηθούμε. Και η ετοιμασία μας ακριβώς γι' αυτό τον λόγο πραγματοποιείται. Ο καρπός μας να μένει στους αιώνας των αιώνων και να είναι ενώπιον Θεού και ανθρώπων ένας καρπός εις αγιασμό, ώστε ο Θεός τον καρπό σου να τον καθιστά χρήσιμο για να τον χαίρονται οι άλλοι άνθρωποι και άνθρωποι ειλικρινείς που έχουν προσμένει το παρόν αγνωσίαν Θεού να πιστεύουν, αλλά και οι αδελφοί σου και το περιβάλλον σου μέσα από αυτό τον καρπό να γεύονται ουρανό και να ευχαριστούν Κύριο τον Θεό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, μετά την παραβολή της Αμπέλου, ο Λόγος του Θεού αναφέρει αυτό, διότι ούτως δοξάζεται ο Πατήρ ο εν της ουρανής, εάν εσείς φέρετε καρπό και ούτως θέλετε είστε μαθητές μου. Βλέπετε πόσο μεγάλη αλληλουχία έχει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό προσέχετε στις γραφές. Για να εκπληρώσουμε τελικά την ετοιμασία μας, σύμφωνα με αυτό που ο Κύριος, αλλά και κατασκευαστής της ψυχής μας, μας άφησε. Αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο και τελικά τι κάνουμε? Παίρνουμε το manual του κατασκευαστή, το ξεφυλίζουμε και λέμε πρέπει να συντηρήσω το αυτοκίνητο το οποίο αγόρασα με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται και με τον Λόγο του Θεού. Μας κατασκεύασε ο Κύριος και μας άφησε το manual, δηλαδή αυτό το εγχειρίδιο, το Λόγο του, προκειμένου αξιοποιώντας τη γνώση από τον Λόγο, αφενός να ετοιμάζουμε τα σκεύη μας, αφετέρου δε να ετοιμάζουμε τον χαρακτήρα, την καρδιά, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις δυσκολίες του παρόντος καιρού και ταυτόχρονα να χαίρεται. Να χαίρεται στη χαρά του Κυρίου, να χαίρεται σε όλα αυτά που ο Θεός παρέχει, προσφέρει τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία, σε όλα αυτά που ο Θεός μας δίνει ως ευλογίες δικές Του, ως χορηγίες δικές Του. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνεις και βιώνω, κι αν σήμερα είσαι θλιμμένος ή θλιμμένη, κι αν σήμερα είσαι πονεμένος ή είσαι πονεμένη, σου λέω με τα πάσης βεβαιότητας και ενώπιον του Θεού ότι το ίδιο είμαι και εγώ. Έρχεται ο Κύριος και σου λέει, δεν είναι αυτή η λύση. Κάθισε Λευτέρη τώρα να κλαις τη μοίρα σου. Δεν είναι αυτή η λύση. Πάρε το βλέμμα σου από το πρόβλημα και στρέψε το βλέμμα σου μέσα στα δικά μου «προσέχετε», μέσα στο Λόγο μου. Αυτός ο Λόγος που αποτελεί το φως το αληθινόν θα φωτίσει την ψυχή σου. Πρώτον, για να ετοιμαστείς για εκείνη την ημέρα που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του, την Αγία, ώστε να ζήσεις αιώνια μαζί Του. Και δεύτερον, να μπορείς να σταθείς καθώς πρέπει σε όλα αυτά που τώρα βιώνεις. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας δίνει σήμερα ένα μικρό δείγμα των όσων εσύ καλείσαι, των όσων εγώ λαμβάνω ως παράγγελμα από τον Κύριο, ώστε και εσύ και εγώ να εκπληρώσουμε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πάντοτε, για να ετοιμάσουμε τα σκεύη μας αφενός, αλλά και για να σταθούμε δόκιμοι στον παρόντα καιρό, και ενώ και εσύ και εγώ κακοπαθούμε και βιώνουμε δυσμενή γεγονότα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όπου ο άνεμος είναι εναντίος και πολλές φορές η έπαρση των κυμάτων μας φοβίζει και μας δημιουργεί μέσα στην καρδιά μας ένα κλίμα: Κύριε, να βαγούμε! Κύριε, θα πνιγούμε! Πνίγηκε ο Πέτρος, Λευτέρη. Ναυάγησε το πλοιάριο στο οποίο ήμουν εγώ επιστάτης, Λευτέρη. Δεν θα ναυαγήσει το πλοιάριο σου, Λευτέρη. Αλλά χρειάζεται να συνεργαστείς μαζί μου. Πώς, Κύριε, προσέχετε. Πού, Κύριε, στις γραφές. Μέσα από αυτό το βιβλίο θα συνεργαστείς μαζί μου. Ενείται τον Κύριο, η κορονίδα της πνευματικής ζωής. Πότε να ενώ τον Κύριο? Όταν κακοπαθείς, όταν κλειδωνίζεται το πλοιάριό σου από την έπαρση των κυμάτων, όταν πνέει σφοδρός άνεμος. Μα εγώ, Κύριε, ήξερα ότι σε δοξάζω όταν εσύ κάνεις έκβαση σε ένα γεγονός. Σε δοξάζω όταν είμαστε στη συμπροσευχή με τα αγαπημένα μας αδέλφια. Λευτέρη μου, τότε με δοξάζουν όλοι. Εγώ όμως σου μιλάω για μία οδό που είναι πολύ συγκεκριμένη. Να, γιατί προσέχετε. Ενείτε τον Κύριο. Πότε? Τότε που είσαι σε μία κατάσταση που μπορείς να λες, ίσως και αυτή την ώρα, στενά μην πανταχώθεν. Ξέρετε, σε τέτοιες στιγμές πόσες φορές, την ώρα που δεν είχα χρόνο να γονατίσω, την ώρα που ήμουνα σε αφόρητη πίεση, που τα γεγονότα με κατεδίωκαν, με κατέτρεχαν, πήραν τον άρτο της ζωής και ο Κύριος έλεγε ένα εδάφιο: Ένεση εν το στόμα σου. Κύριε, δοξολογία και αυτή την ώρα, την ώρα που αισθάνομαι ότι ανοίγει η γη κάτω από τα πόδια μου, ναι, γιατί σε αυτή τη δοξολογία οι δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος επιδρούν, ενεργούν, κινητοποιούνται. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον στη δική σου κραυγή, στο δικό σου έπαινο, στη δική σου ευχαριστία διακύπτει εκ του θρόνου της χάριτος Κύριος ο Θεός και εμβλέπει στον πόνο, στην κακοπάθεια, αλλά εν τέλει στην πιστότητά σου. Με δοξάζει την ώρα που είναι μέσα σε λάκκο λεόντων. Με δοξάζει την ώρα που βρίσκεται σε μία φυλακή. Γιατί η ασθένεια είναι μία φυλακή. Η μοναξιά είναι μία φυλακή. Το δυσμενές γεγονός είναι μία φυλακή. Μέσα στη φυλακή του με δοξάζει, δεν γογγίζει, δεν αμφισβητεί, αλλά ευχαριστεί και δοξολογεί. Και τότε γίνεσαι κοινωνός θείας φύσης, γιατί έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και σου θυμίζει τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες μέσα από τον Λόγο του Θεού. Να, γιατί προσέχετε. Όχι στο πρόβλημά σου. Το πρόβλημά σου υφίσταται γιατί υπάρχει συγκεκριμένος λόγος Είπαμε για την άγρια ελιά, για την καλή ελαία, για τη γεθσημανή, ελαιοτριβείο, ότι ο καρπός συνθλίβεται. Όλα αυτά έχουν σχέση με την ποιότητα του ελαίους. Ελαίους με αλφαγιώτα. Για να δώσεις καλό λάδι και εσύ και εγώ. Αλλά τώρα είναι ο καιρός να προσέχεις σε όλα αυτά που ο Λόγος του Θεού λέει. Μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Και όταν ακούμε, όχι όλοι, μερικοί, ίσως αρκετοί, ο Κύριος γνωρίζει, τη λέξη φόβος Κυρίου, αισθανόμαστε μία αναστολή, έναν ενδιασμό. Αδελφέ, πες μας κάτι παρηγορητικό. Μίλησέ μας για ένα θαύμα, να ενισχυθεί η πίστη μας, να οικοδομηθούμε. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, προσέχετε στις γραφές. Η γραφή την οποία διαβάζουμε έχει 1102 σελίδες. Ξέρετε που δίνει ο Κύριος τις περισσότερες επαγγελίες του. Στους φοβουμένους το πρόσωπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Θέλεις να παρηγορήσεις έναν αδελφό ή μία αδελφή? Μίλησέ του για τον φόβο του Κυρίου. Γιατί δεν θα χρειάζεται να του πεις πολλά λόγια. Θα ανοίγεις τη γραφή και όπου και αν είσαι, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, θα βρίσκεις υποσχέσεις του Κυρίου που παρηγορούν τον άνθρωπο που αληθινά έχει φόβο Θεού. Και αυτή τη λέξη την έχουμε παραξηγήσει. Αγιογραφικά τι σημαίνει φόβος Κυρίου? Αναφέρεται σε κάποια σημεία του Λόγου του Θεού. Ένα σημείο που μου θυμίζει ο Κύριος είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στις παροιμίες. Να μισεί της το κακόν. Αυτό είναι φόβος Κυρίου. Αλαζονία, αφθάδια, πονηράν οδόν και διεστραμμένο στόμα. Εγώ μισώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι όμως σημαίνει για όλους εμάς αυτό? Φόβος Κυρίου σημαίνει βαθύς σεβασμός σε αυτό το πρόσωπο που αποτελεί τον Κύριο όλων των δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε κάτι ανθρώπους να εκφράζουν ή να προφέρουν λόγους, λέτε και είναι το άπαν επί της γης. Και λες, τι αναστήματα είναι αυτά? Πώς είναι δυνατό να λένε όλα αυτά τα οποία λένε? Εντάξει, δεν έχουν φόβο Θεού, αλλά τόση και τέτοια αγνωσία Θεού, πώς λες κάτω από το βλέμμα του Κυρίου όλα αυτά τα οποία λες? Βαθύ σεβασμό στο πρόσωπο του Κυρίου. Πώς αποκτάται ο φόβος του Θεού? Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η πνευματική ζωή είναι κουμπάκια. Πατάμε ένα κουμπί, γίνεται αυτό. Πατάμε το άλλο κουμπί, γίνεται το άλλο. Ή πολλές φορές μιλάμε για κορφές. Αδελφέ, να έχεις φόβο. Αδελφέ, να έχεις αγάπη. Μα τα ξέρουμε αυτά. Το θέμα είναι πώς θα έχω αγάπη. Πώς θα έχω φόβο. Πώς θα γίνω ταπεινός. Γιατί για όλα αυτά υπάρχει μια διαδρομή. Και η διαδρομή μέχρι να φτάσει στην κορφή ενός βουνού έχει κόπο. Ανάβαση στο όρος. Ανάβαση στο όρος τι σημαίνει? Θα υπάρξει εκδήλωση ενέργειας. Μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να πεις κουράστηκα. Στα πνευματικά όμως, βεβαίως, αγώνας, ο Λόγος του Θεού μας το λέει, ο ίδιος ο Κύριος, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης, μιλάει για αγώνα, που όμως αυτός ο αγώνας, αυτή η ανάβαση γίνεται πάντοτε με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πώς αποκτάται ο φόβος Κυρίου? Υπάρχουν εδάφια, πέρασε ο χρόνος. Να πούμε αυτό. Δεύτερο κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων. Μιλάει ο Απόστολος Πέτρος. Σώζονται 3.000 ψυχές. Και τι τους λέει μετά? Τώρα, πλέον, αφού σας είπα αυτά, πρέπει να σας πω ποια θα είναι η ζωή σας από τούδε και εις το εξής. Ποια θα είναι? Πέτρο, Απόστολε του Κυρίου, ενέμενον. Το κείμενο λέει προς καρτερούσαν. Διδαχή των Αποστόλων. Το διδαχή των Αποστόλων το λέμε λόγω Θεού. Λόγος Θεού είναι. Αμήν. Βεβαίως και είναι. Αμήν. Αλλά γιατί λέει διδαχή των Αποστόλων και δεν λέει το λόγο του Θεού? Γιατί καλείσαι και καλούμε να ακολουθήσουμε την αποστολική πρακτική και το φρόνημα των Αποστόλων. Διδαχή των Αποστόλων, κοινωνία μεταλλήλων, κλάση του Άρτου και προσευχές. Και μετά από αυτές τις τέσσερις πνευματικές δραστηριότητες, ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού στο επόμενο εδάφιο. Κατέλαβε δε φόβος πάσαν ψυχήν. Και μετά έγινε η έναρξη των θαυμάτων από τους Αποστόλους. Άρα λοιπόν ο φόβος, ο Άγιος, δηλαδή ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του Κυρίου, πότε καλλιεργείται στον άνθρωπο? Όταν ο άνθρωπος μένει στην ακρόαση και στη μελέτη του Λόγου, στην κοινωνία μεταλλήλων, όπου κοινωνία μεταλλήλων, τι υπάρχει? Κοινωνία μεταλλήλων, ένα από τα σημεία που ο Κύριος μου θυμίζει τώρα, είναι, αν δούμε στην Θεσσαλονικής Α' Επιστολή, στο Γ' κεφάλαιο, λέει στο 10 εδάφιο, νύκτα και ημέραν δεόμενη κάθε υπερβολή να είδομεν το πρόσωπό σας και να αναπληρώσομεν τα σελήψεις της πίστεώς σας. Αυτό σημαίνει κοινωνία μεταλλήλων. Στην Ρωμαίου, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει για κάποιο χάρισμα πνευματικό να έρθω, ο Απόστολος Παύλος, να σας επισκεφθώ και να σας οικοδομήσω με το χάρισμα αυτό που ο Θεός με έχει χαρίσει. Άρα λοιπόν στην κοινωνία μεταλλήλων λέμε τόσα όσα θα οικοδομούν την ψυχή μας και η οικοδομή της ψυχής μας έρχεται μόνον όταν υπάρχει αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού και στα πέρι της Βασιλείας των Ουρανών και όσα έχουν να κάνουν με την έλλειψη, συγγνώμη, με την αναπλήρωση των ελλείψεών μας. Αυτό σημαίνει κοινωνία μεταλλήλων. Μετά η κλάση του Άρτου κάθε Κυριακή, πρώτη μέρα της εβδομάδος και μετά προσευχές. Προσευχή στο ταμείο και συμπροσευχή. Μέσα λοιπόν από αυτές τις διαδικασίες, τι γίνεται? Ο Λευτέρης, ως άλλος Παύλος, όχι κατά διακονία Αποστόλου, μπορεί να πει «εξεύρω εις ποιον επίστευσα». Δηλαδή, μέσα από το Λόγο, μέσα από τις εμπειρίες της προσευχής, μέσα από το Πνεύμα του Άγιο, μέσα από την ομολογία του Βασίλη, μέσα από την ομολογία της Ελένης, έρχεται ο Λευτέρης και αναπληρώνει τις ελλείψεις της πίστεώς του. Και τελικά αρχίζει να αντιλαμβάνεται ποιο είναι αυτό το πρόσωπο στο οποίο έχει πιστέψει. «Κύριε Θεέ μου, παντοδύναμος είσαι, τα πάντα δύνασαι». Και εν τέλει, καθώς γνωρίζει το μέγεθος, την υπερβολή της δυνάμεως του Κυρίου των δυνάμεων, τότε βαθύ σεβασμό στο πρόσωπο του Κυρίου και τότε πλέον και αγάπη για αυτό το πρόσωπο το οποίο ασχολείται με σένα και με μένα προσωπικά και μάλιστα απέστειλε τον αγαπημένο του γιο να σταυρωθεί για σένα και για μένα προσωπικά, ώστε να μπορείς στο πρόσωπο αυτού και στο όνομα αυτού του Ιησού Χριστού να πλησιάζεις τον Άγιον Θεό και Πατέρα. Δεν πρέπει λοιπόν εγώ να αγαπήσω αυτό το πρόσωπο και να έχω βαθύ σεβασμό για αυτό το πρόσωπο? Χάρη του κάνω. Μη γέννητο, αδελφέ. Αλλά όλα αυτά καλλιεργούνται μέσα στην ψυχή μου όταν διαβάζω τον Λόγο του Θεού. Και τότε, όταν αρχίζω και αντιλαμβάνομαι σε ποιο πρόσωπο απευθύνομαι και ποιου όνομα εγκαλώ, καλώ, επικαλούμε, τελικά τι καθίσταμαι? Μακάριος. Μακάριος ετυμολογικά σημαίνει ευτυχής. Ευτυχής τι σημαίνει? Καλότυχος. Έχουμε τύχη εν Χριστώ Ιησού? Εύνοια έχουμε από τον Θεό. Θεός είναι ευνοϊκός. Άρα το μακάριος αγιογραφικά, τι νόημα έχει για σένα και για μένα? Απολαμβάνω την ειρήνη του Θεού και τη χαρά του ουρανού. Πότε? Ως φοβούμενος αυτό το πρόσωπο που με αγάπησε με αγάπη συνεώνιον και που τώρα θέλω και εγώ να είμαι συνέχεια στο περιβάλλον του. Αβακούμ! Τι σημαίνει αβακούμ? Εναγκαλισμός. Να εναγκαλίζομαι Κύριο των Θεών. Και πότε γίνεται αυτό? Την ώρα που αυτό το βιβλίο το διαβάζω και ό,τι λέει δεις στην καρδιά μου, αλλά και την ώρα που γονατίζω να προσευχηθώ και το Πνεύμα το Άγιον με πληρώνει με δύναμη, με χαρά, ώστε να γνωρίζω τα υπό του Θεού χαριστέντα. Και τότε εξεύρω εις ποιον επίστευσα. Επαναλαμβάνω και πάλι, γιατί πρέπει να φύγουμε, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε έως μεσονυχτίου για τον φόβο του Κυρίου, από μόνο του είναι πολλά μαθήματα, πολλά κηρύγματα για τον φόβο του Κυρίου και είναι καθοριστικό, αγαπημένα μου αδέλφια, στοιχείο για την ετοιμασία μας, αλλά και για την ευλογία, την ευοχία και την ευόδοση σε αυτή την γη. Ο φόβος στο πρόσωπο του Κυρίου μας. 1102 σελίδες. Οι περισσότερες επαγγελίες δίνονται στους φοβουμένους τον Κύριο. Και έρχεται η μητέρα του Κυρίου μας και τι λέει. Μεγαλεία έκαμε ο δυνατός τη ζωή μας. Και επέχεν το έλεος αυτού επί γενναίες γενναιών σε ποιους. Εις τους φοβουμένους το πρόσωπον αυτού. Κάθε Άγιος άνθρωπος του Θεού έχει πληροφορία. Έχει πληροφορία συνέσεως αλλά και πίστεως τι πραγματικά ο Θεός χαρίζει σε αυτούς που τον σέβονται. Πώς σεβόμαστε τον Κύριο, το λέει στη συνέχεια του εδαφίου. Εις τας εντολάς αυτού ιδύνεται σφόδρα. Και πότε χαιρόμαστε να εκτελούμε τις εντολές του Κυρίου, να αγωνιζόμαστε να εκτελέσουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί ο δίκαιος λέει, για τον οποίο διαβάζουμε στη συνέχεια, επτάκης πίπτη. Αλλά έρχεται ο προφήτης και λέει, ο πίπτον ουκανίσταται. Αυτός ο οποίος πέφτει, δεν σηκώνεται, σηκώνεται. Πώς? Δια της μετανοίας, της γνήσιας, της ειλικρινούς, η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια, προσωτηρία να μεταμέλητον. Λυπάται ο χριστιανός όταν λυπεί τον Κύριο, όταν λυπεί το Πνεύμα το Άγιο και λέει, Κύριε, συγχώρησέ με, συγχώρησέ με. Και αυτό έχει σχέση με όλα αυτά που διαβάζουμε στη συνέχεια. Μιλάει για τους ευθύς. Ο άνθρωπος που μετανοεί είναι κατά κανόνα ο άνθρωπος που είναι ευθύς. Τι σημαίνει ευθύς? Τίμιος. Τίμιος ενώπιον του Θεού. Δεν κλέβει την δόξα από τον Θεό, αφενός. Και για ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή του, βλέπετε Δαβίδ, το αποδίδει πού? Εις Κύριον τον Θεό. Πήρα το πτυχίο μου. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Κύριε, πήρα το πτυχίο μου γιατί εσύ με βοήθησες. Και εσύ μου πήρες αυτό το πτυχίο. Πήρα προαγωγή στη δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Εσύ, Κύριε, με ελέησες και πήρα αυτή την προαγωγή. Και ό,τι καλό συμβαίνει στη ζωή μας είναι από τον Κύριο. Πάσα, δόσεις, αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνον εκ του Πατρός των Φώτων. Άρα λοιπόν, φοβούμενος τον Θεό, το πρώτο πράγμα το οποίο θέλει, αγωνίζεται, αλλά με ειλικρίνεια, με ευθύτητα, να εκπληρώσει είναι να διαφυλάξει τις εντολές του Κυρίου. Ιδύνεται σφόδρα, το ιδύνομαι σημαίνει χαίρομαι. Αλλά το χαίρομαι σε υπερθετικό βαθμό. Ιδύνεται, χαίρεται με όλη την καρδιά του. Να εκτελεί το λόγο του Κυρίου. Γιατί ξέρει ότι όταν ο Κύριος είναι χαρούμενος με τη συμπεριφορά σου, με τη συμπεριφορά μου, τότε όλη η χάρη του ουρανού είναι πάνω σου και πάνω μου. Και τότε εύνοια Θεού. Και τότε εκβάσεις θαυμαστές και άγιες στη ζωή μας. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Τι σημαίνει δυνατό εν τη γη? Δεν μιλάει για τη σωματική ρώμη. Δυνατοί πότε είμαστε? Εν τη αδυναμία μου, λέει η διδαχή των Αποστόλων δια των Χιλέων του Αποστόλου Παύλου, δεικνύεται τελεία η δύναμή σου. Πότε το λέει αυτό? Όταν λίγο πριν τι του είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Άρα η δύναμη του σπέρματός μας, των παιδιών μας, των απογόνων μας, ποια είναι? Η χάρις του Θεού. Ένε και σου, ένε και εμού, ένε και νημών τα παιδιά μας, τι απολαμβάνουν? Τη χάρη του Χριστού. Γιατί? Γιατί εσύ είσαι φοβούμενος τον Θεό, γιατί εγώ είμαι φοβούμενος τον Θεό. Και όταν φοβούμενοι τον Θεό, υπάρχει μετά και αποκάλυψη. Σεβωμένη τον Θεό η Λυδία, ήκουε. Ποιον ήκουε? Τον Κύριο. Όχι τον Κύριο. Ποιον ήκουε? Τον Παύλο. Και τι έκανε ο Κύριος, καθώς σεβωμένη τον Θεό η Λυδία ήκουε τον Παύλο? Δίνηξε την καρδιά της. Τι? Για να καταλάβει όλα αυτά που προσμέν το παρόν ήταν λόγος σκοτεινός. Έρχεται λοιπόν Κύριος ο Θεός και τι ανάβει? Το φως. Και μετά, πώς δεν το έχω καταλάβει τόσο καιρό? Δεν το έχεις καταλάβει τόσο καιρό, γιατί Λευτέρη μου δεν ήσουν τόσο σεβόμενος τον Θεό. Υπάρχουν διακυμάνσεις, μάλλον διαβαθμίσεις. Χρειάζεται να σέβεσαι πιο πολύ τον Θεό. Και όσο τον σέβεσαι πιο πολύ τον Θεό, τόσο μεγαλύτερη αποκάλυψη θα σου δίνει ο Κύριος να σου αποκαλύπτει λόγους που ακόμα για σένα δεν είναι αποκεκαλυμμένοι. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η χάρις του Θεού θα είναι επάνω στα παιδιά μας. Η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί, η γενεά. Όχι η γενεά στην οποία ζουν οι ευθύς, αλλά και η μεταγενέστερη γενεά, η απόγονη δηλαδή, θα ευλογηθεί. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς, η μαμά, οι γονείς είναι ευθύς. Παραδέχονται τα λάθη τους, δεν αποποιούνται των ευθυνών τους και ενώπιον του Θεού στέκονται ως ένοχοι καθώς και είναι. Και τι λένε? Αναγνωρίζουμε ότι φταίμε σε πολλά και ότι έχουμε υποπέσει σε σφάλματα, σε παραπτώματα, σε παραβάσεις. Εκεί λοιπόν, στο ευθύς, γιατί αυτό είπαμε ότι σημαίνει ευθύς, περιέχει ειλικρίνεια, περιέχει τιμιότητα, στο ευθύς έρχονται οι επαγγελίες του Κυρίου η μία μετά την άλλη. Ξέρετε τι λέει μία από τις επαγγελίες για τους ευθύς? Ο Κύριος αποταμιεύει σωτηρία εις τους ευθύς. Αφού γνωρίζει την πλάση μας, δεν ξέρει ότι είμαστε χωικοί, χωμάτινοι. Έρχεται όμως και τι μας λέει? Λινάριον καπνίζων δεν θέλω σβέση. Κάλαμο συντεθλασμένων δεν θέλω θλάση. Κύριε, τι θέλεις από εμένα? Να καταλαβαίνεις τα λάθη σου, Λευτέρη μου, και να τα ομολογείς. Μην επιρρύπτεις τα σφάλματα ούτε στη Χριστίνα, ούτε στον Παναγιώτη, ούτε στη Μαριάννα, ούτε στο Δημήτρη, ούτε πουθενά άλλου. Εδώ να κοιτάς. Εδώ. Για όλα φταίει αυτό το σημείο. Εδώ. Όταν κοιτάζεις εκεί και παραδέχεσαι όλα αυτά τα οποία διαπράττεις, τότε και θα λαμβάνεις έλεος και θα συγχωρείσαι, πάρε μου, λέγει ο Κύριος, και τα πράγματα στη ζωή σου θα βαίνουν καλώς, πάντοτε εν μέσω πολλής λήψης, αλλά όμως με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Τελικά, θα διαβάσω και αυτό και θα κλείσουμε. Αγαθά και πλούτη θέλου συνείστε εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Τα αγαθά είναι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν σχέση με την ετοιμασία μας. Τι θέλουμε τελικά εμείς? Για να πούμε ότι ετοιμαζόμαστε σύμφωνα με τη Γραφή, το πρότυπο για εμάς είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Κυρίου μας. Τι ήταν ο Κύριος? Πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έτσι πρέπει να γίνει ο Λευτέρης. Γι' αυτό και η προσευχή του Λευτέρη δεν θα πρέπει να είναι διατυπωμένη. Κύριε, σε παρακαλώ, διατήρησε με ταπεινό. Καλύτερα να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να γίνω ταπεινός. Να γίνω ταπεινός. Γιατί αν πω διατήρησέ με, τότε έχω αξιολογήσει τον εαυτό μου, αλλά ο Παύλος λέει, ο ανακρίνων εμέ είναι ο Κύριος. Σου είπε ο Κύριος, Λευτέρη, ότι είσαι ταπεινός? Λοιπόν, στην προσευχή μας να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με να γίνω ταπεινός, να γίνω πράος, να αποκτήσω, Κύριε Θεέ μου, την ευθύτητα για την οποία τώρα διαβάζω από το λόγο σου, να είμαι ειλικρινής, τίμιος μαζί σου, αλλά με τους αδελφούς, με τους συνανθρώπους μου. Και βέβαια, όλα αυτά που έχουν σχέση με την επιοίκεια, που έχουν σχέση με τη μακροθυμία, με την υπομονή και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και πλούτη. Τα πλούτη είναι η πνευματική αναβάθμιση. Θα έρθει εκεί ο Κύριος και θα σε πλουτίσει. Θα σου δίνει αποκάλυψη στο λόγο. Θα σου δίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Η γυναίκα σου θα είναι ετοιμοθάνατη. Εσύ θα πηγαίνεις στην προσευχή έτοιμος να σοριαστείς και θα έρχεται ο Κύριος μέσα στα συντρίμια σου. Θα περνάει λίγη ώρα, όχι αμέσως. Και τελικά όλα αλλάζουν. Τι, έπαψε να είναι ετοιμοθάνατη η γυναίκα σου? Όχι. Έπαψε ο Λευτέρης να είναι όπως ήταν πριν γονατίσει την ώρα της προσευχής. Και παίρνει αυτά τα συντρίμια ο Κύριος, όπως τα ξερά οστά που διαβάζουμε στον Ιεζεκίηλ, και δημιουργεί με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τη χάρη του Χριστού ένα πάζλ. Και τότε ανόρθωση, και τότε ενίσχυση, και τότε αύξηση, και τότε ζούμε αποστολική πρακτική εν μέσω πολλής λήψης με τα χαράς Πνεύματος Αγίου. Πότε όμως? Όταν φοβούμενος τον Θεό απολαμβάνω τη μακαριότητά Του. Όταν ευθύς ως αποτέλεσμα και απότοκο στοιχείο του φόβου του Κυρίου, ειλικρίνεια, τιμιότητα ενώπιον του Θεού, αποδέχομαι τις ευθύνες μου και με αυτόν τον τρόπο εξητώ χάρη από τον Χριστό. Και όταν, στη συνέχεια μας το λέει, ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει όλα αυτά που ο Θεός με διδάσκει και μου μαθαίνει διαμέσου της δικής του ενέργειας προς εμέ, αρχίζω πλέον και τα κάνω και εγώ προς τους άλλους. Δηλαδή, τι είναι ο Κύριος? Πάρε, Λευτέρη, αυτό. Πάρε, Λευτέρη, αυτό. Αυτό σημαίνει χάρις. Ενώ δεν το αξίζω, χάρι είναι αντιχάριτος. Δώρο αντιδώρο. Και όταν φταίει ο Λευτέρης και είναι αρμόδιος για τιμωρία, τι κάνει ο Κύριος? Έλεος. Δίνει χάρη, δίνει έλεο. Μάθε να μοιράζεσαι, Λευτέρη, όπως και εγώ μοιράζομαι τα δικά μου πλούτη μαζί σου και σου τα χαρίζω ενώ δεν τα αξίζεις. Μάθε να μοιράζεσαι και εσύ αυτά που εγώ σου δίνω, δεν είναι δικά σου, με άλλους συνανθρώπους, ανθρώπους μάλλον δε τους οικείους της πίστεως, τους αδελφούς σου. Δηλαδή, όποιος είναι σε δύσκολη στιγμή, μπορείς να τον βοηθήσεις, βοήθησέ τον. Όποιος είναι σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει ανάγκη βοηθείας και μπορείς να τον βοηθήσεις, βοήθησέ τον να είσαι εκεί. Όλα αυτά, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι συστατικά ενός ανθρώπου στον οποίο έχουν καλλιεργηθεί από τις τέσσερις πνευματικές δραστηριότητες ο Άγιος Φόβος του Θεού, αλλά και η αγάπη προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και τότε αυτός ο άνθρωπος απολαμβάνει μακαριότητα στη ζωή του, πλέον εμποτίζεται με το στοιχείο της ευθύτητας, αλλά και πλέον γίνεται ένας καλός άνθρωπος. Το καλός εξέρχεται από τη λέξη καλοσύνη, και καλοσύνη είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στα συστατικά του καρπού του Αγίου Πνεύματος, Χριστότητα με ήττα. Και πλέον αυτά τα οποία ο Θεός του δίνει τα μοιράζεται. Και πλέον με αυτόν τον τρόπο γίνεται χρήσιμος ενώπιον Θεού και ανθρώπων σε αυτή την γη, αλλά και με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος ετοιμάζεται να καταστεί έτοιμος για την ημέρα που ο Κύριος θα έλθει να κάνει την αρπαγή και να παραλάβει την Αγία του Εκκλησία στο μεσουράνημα, για να ζήσουν μαζί με τον Κύριο εις αιώνας αιώνων. Αμήν.